11 bob. Uning sog'lig'i. Erim yillab o'z sog'lig'i to'g'risida qiziqmas edi. Bu mavzuda unga bir necha marta nasihat qilganman, ko'p marta suhbatlar olib borganman. Ko'zga tashlanadigan joyda maxsus jurnal maqolalarini qoldirganman. Beva qolishni istamayman deb yig'lab yolvorganman. Ammo hammasi behuda edi. Uning ko'zlari meni ko'rmas, quloqlari gaplarimni eshitmas edi. Ammo bir kuni kallamga ajoyib bir fikr keldi. Agar ibodat uning hayotining boshqa tomonlariga ta'sir etsa, nimaga bunda ham samara bermas ekan deb o'yladim. Men o'zimning odatdagi usulimni, sukut saqlash va ibodat qilishni qo'llashga va Xudodan Maykalda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish istagini uyg'otgin deb ibodat qilishga qaror qildim. Ibodatlarim bir necha oy natija bermadi. Ammo bir kuni ertalab qo'shni xonadan shovqin eshitdim. O'sha xonaga qarab hayratdan qotib qoldim. Erim trenajyorda mashq qilardi. Men o'shanda unga hech narsa demadim. O'shandan boshlab u trenajyorda shug'ullanib, haftada 3 marta gantel ko'taradigan bo'ldi. Keyinroq u o'zimni yaxshi his qilyapman. Buni ilgari qilmaganimga afsuslanyapman deb aytganda og'zimdan senga aytgan edim-ku degan gap chiqib ketishiga oz qoldi. Ammo vaqtida tilimni tishladim. Bu mo'jizani mening ibodatlarim paydo qilganini Maykal bugungacha bilmaydi. Erning salomatligiga, uning yoshi va jismoniy holatidan qat'iy nazar, qandaydir o'z-o'zicha bo'ladigan bir narsa deb qarash kerak emas. Eringiz o'z to'g'risida g'amxo'rlik qilishni o'rganishi uchun ibodat qiling. U kasal bo'lganda uning shifo topishi uchun ibodat qiling. Hayotimda shifo topish to'g'risidagi ibodatlarimga bir necha marta javob olganman. Ko'plab boshqa odamlarning shifo topganiga guvoh bo'lganman. Muqaddas kalom sahifalarida shifo bergan Rabbi kecha, bugun va ertaga ham bir xildir. Bunga menda hech qanday shubha yo'q. Men seni shifolovchi egangman deb aytgan Xudo aynan shuni nazarda tutganiga ishonaman. Menga shifo ber, ey egam, shunda men shifo topaman deb aytgan Yeremiyoning ishonchiga men ham qo'shilaman. Xudoyimning men sening yaralaringga shifo beraman degan so'zlariga ishonaman. Iso bizning xastaliklarimizni ko'tardi, dardlarimizni o'zi chekdi. U o'z shogirdlariga odamlardagi har qanday dardu illatni sog'aytirish uchun qudrat ato etgan edi. U shunday degandi: "Iymon keltirganlarga quyidagi alomatlar hamroh bo'ladi. Bemorlarga qo'llarini qo'yganlarida ular sog'ayib ketadilar." Mark xushxabari 16 bob 17-dan 18 oyatlargacha. Menimcha, Xudo o'zining mehribonligi bilan bizga har doim shifo beradi. Shifo topishimizga xalaqit beradigan bitta-yu bitta narsa shubhalarimizdir. Erim, sening ibodatlaring kuchini o'zimda 80-chi yillarning o'rtalarida ko'proq sezgan edim deb aytgan edi. Bu paytda vrachlar uning tanasida bir nechta qattiq shishlarni topgan edilar. Bu shishlar yomon oqibatga olib kelishi mumkin edi. Tekshiruv ishlari o'tkazildi. Analizlar natijasini kutish Maykal uchun og'ir sinovga aylanib ketdi. Ammo mening ibodatlarim uning e'tirof etishicha xavfli shish bo'lsa kerak degan shubhalar tasdiqlanmagan paytga qadar unga kuch bag'ishladi. O'sha qattiq shishlarni vrachlar olib tashladilar. O'shandan bo'yon bu muammo qaytalanmadi. Shuni yodda tutish kerakki, bizning ibodatlarimiz va ishonchimizga qaramay, shifo berishning natijasi va vaqti Xudoning hukmronligi ostidadir. Shifolashning vaqti bor. Voiz kitobining 3-chi bob 3-chi oyatida shifolashning vaqti bor deb aytilgan. Agar ibodat qilsangiz u, ammo hech narsa o'zgarmasa, o'zingizni qo'ymang. Chunki ba'zan Xudo inson menga itoat etsin deb majburlash uchun odamning jismoniy xastaligidan foydalanadi. Ibodat qilishda davom etting. Ammo shuni yodda tutingki, oxirgi so'zni aytishga Xudoning haqqi bor. Kimningdir hayotini qutqarish to'g'risida ibodat qilganimizda ham shunday hodisa yuz beradi. Chunki odamning yer yuziga kelish vaqtini biz belgilamaymiz. Muqaddas kalom o'lishning ham o'z vaqti bor deb aytadi. Shu paytning qachon kelishini biz emas, Xudo hal qiladi. Biz faqat bo'ysunishimiz kerak xolos. Biz ibodat qilamiz, Xudo qaror qiladi. Biz bu imtiyozni so'zsiz e'tirof etishimiz lozim. Eringizning sog'lig'i uchun ibodat qiling, ammo bu ishning natijasi uchun Xudo qaror qiladi. Endi bu haqda ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, senga ibodat qilaman. O'zingning shifolovchi qo'llaringni erimga qo'y. Sening niyatinga muvofiq uning hamma a'zolari sog'lom bo'lsin. Buzilgan hamma narsalarni tiklagin. Undagi har qanday xastalikka shifo ber. Har qanday illatdan xalos qil. Uning sog'lig'ini shunday mustahkam qilginki, u o'z ishini muvaffaqiyat bilan bajara olsin. U yaxshi uxlab, kuch to'plab uyg'onsin. Unga sog'lom, mustahkam yurak bergin. Senga ibodat qilaman. Unda har doim o'z tanasi to'g'risida g'amxo'rlik qilish istagi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar bilan muttasil shug'ullanish, zararli narsalardan qochish xohishi bo'lsin. Uning tanasi Xudoning ma'badi ekanini va bu ma'badni u saqlashga majbur ekanini anglashiga yordam ber. U o'z tanasini senga tirik, muqaddas va ma'qul nazir qilib topshirsin deb ibodat qilaman. U xasta bo'lganda uni qo'llab-quvvatlab shifo berishingni so'rayman. Uni o'zingning shodliging bilan to'ldir, unga kuch ber. U senga ishonib, "Ey Xudoyim, yolvorganimda sen shifo berding" deb ayta olsin. Ey ota, senga shukr aytaman, chunki sen mening shifokorimsan. Erim uzoq yashab, sog'lom umr kechirsin. Uning umri tugayotganida uning vujudi xotirjam bo'lsin. Yengil, hech qanday qiyinchiliksiz jon bersin. Xudoyim, uni o'z makoningga qabul qiladigan bo'lganing uchun senga shukr aytaman. Ammo bu sen belgilagan soatda yuz bersin. Bir daqiqa ham oldin yuz bermasin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Madh qil, ey jonim, egamizni. Unutma uning hamma yaxshi ishlarini. Hamma gunohlarimni u unutar. Barcha xastaliklarimga u shifo berar. Zabur kitobi 102 sano 2-dan 3 oyatgacha. Egamga sajda qildilar kulfatda qolganlarida. Egam qutqardi ularni azob uqubatlardan. Kalomini yuborib ularga shifo berdi, qirilib ketishdan ularni saqlab qoldi. Zabur kitobi 106 sano 19-dan 20 oyatgacha. Orqanga qaytib borib xalqimning hukmdori Hizqiyoga shu xabarni yetkaz. Bobong Davudning xudosi, egamiz shunday aytmoqda. Iltijolaringni eshitdim, ko'z yoshlaringni ko'rdim. Senga sog'lig'ingni qaytaraman. 3 kuni egamizning uyiga chiqasan. 4 shohlar kitobi 20 bob 5 oyat. Nurlaring tong kabi namoyon bo'lganda shifolashing tez o'sadi. Haqiqating oldingda boradi. Xudoning shuhrati senga hamroh bo'ladi. Ishayo payg'ambar kitobi 58 bob 8 oyat. Ammo bu shaharga yana shifo berib uni sog'aytiraman. Aholisini sihat salomatligu to'kin sochinlikdan bahramand qilaman. Ular xavf-xatarsiz yashaydilar. Yeremiyo payg'ambar kitobi 33 bob 6 oyat.